الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم. قال عليه السلام: من رمى الناس بما ليس فيهم من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه. روایت منتسب به حضرت امام سجاد صلوات الله علیه. به روایت شریف ده ایک نکته اخلاقی و شرعی حضرت تأکید می‌کند. این مسئله غیبت بدگویی و مخالفت مردمان ایکنجی سبب بوده که من لم یعرف داعه افسد دواعه. اول گرفت درد تبا بعد درمان غلیجه گفت مخالفت. نکته اول حضرت بودور که خاصیت و اثر وضعی غیبت بوده. غیبت البته تلفظ صحیح غیبت نه غیبت، غیبت به کسر الغین، یعنی به نفری که عیب وارسن اونون عیبینی دیگرانم یانمده بازگو ایلیسن، یعنی بیر عیبی که بیر نفرده وار او عیبی باز بو ایلیسن، بو غیبت. بعضی در بلا بلیدلر که من فلان کسیم ادینه ده بو سوزی دیرم، مثلا بو مجدز olur که انسان بدگولو قریر، بلار مجدز دوی من ادینه ده دیرم از نظر شرعی ملاک حرمت باقید، یعنی حرام دیر. خاصیت بدگولو بوده اگر سن özgede bir eybi ki var onu bazgu edilen halkın yanında bunun eseri vazifesi budur. Merdum sana bir zade nispet verecekler ki sende vücudu yoktu yoktan. Şimdi eğer görürem içtimada sana müttehem edirler bir zade ki yoktu bir rişayablık ile ne konabilir? مظلومان غیبت لنشن، بدگولو لنشن، اثر وضعیسی بود. پس اگر بدگولو لرن غیبت لرن ازگده به قول اندکیلر جرسازلق لرن اونو بلگنن که بو جرسازلقه سنن چین الیجاقلر بزده دی که اصلا اصل وجودنه یکده. بو خاصیت غیبت لمخلوق اثر وضعی بو گناه. اما ikinci nükte ki çok nükteyi fovgulade hayatıydı. Bir ki o kesin ki men lem ye'rif da'ahu ahsede deva'a. Herkes derdi tatlıya ya derdini bilmeye deyişi derdi hardadı gidecekti ne meliyet dava dalıydı gidecekti ama fasit davanın dalıydı gidecek. Pis davanım kalıyca gidecek. Selat bedeflahtı. Ondan sonra gelir içtimada namuvaffaktı. Ama ben niye namuvaffakım? Sülük-i insanı yokudu. Gedirlemedi rahayı inhirafiye. Mesela terbiyeyim biz muhit-i hanavadede terbiyeti sahih yokumuz. Hemişe بر طبق تبلیغاتی که زمانهای گذشته ده بیزن üstümüzde olur مرد سالالی که گرک هر زد کشی دیر بدونه چونه چرا بلار بیلیرز بلار نه حالاتی انسانده ایجاد الردر حالت خودخواهلق و قرور و بو قرور معنی olur که انسان بجره بلمز تربیت اولاده یتیشه توقع بیجا اونن arvadından, oğladından var idi. Bu tevakku edince mani olur ki o hukuku ki Allah bunun boynunda koyup de o hukuku eda edildi. به طور کلی بو زمینه ده چوق سوزلر وار. مثلا فرض ایلیم جلالت یتشرف بندن ایچه مسائل و دره های اجتماعی ده بل بلخ درد هاردان. اگر درد تبسا درمان دلیچه راحت گده بیدن. پس بلار همسه حاکی دیچه درده کاملا آشنا اولماد. درد یعنی من درد یعنی بلنی که بلتن که بابا ریشه بدبخلق هردن بندالده بی که الان بیر بله اونو متهم الیرخ اونو متهم الیرخ او جبهن متهم الیرخ او جبهن متهم الیرخ. منم اعتقادم بودی که بو فرمایش امامه توجه یکموز درد تبانشق ریشه هنوز هردن. قردشلر اگر به اصل بیر اصل لایه تغییرده که بیز مقدار و اختیار ورمزده پس الله هم اتهمل مخلوق بی خود تمام ریشلر اولیده دیگر نگه تفق بررسه قلیا بحث قلیا بحث و بررسه قدارت به دنانی که واقعا جدا تفحص قلیا تحقیق قلیا کنکاش قلیا آقا بو ریشه های ناکامی بیزم جامعمز هار دار. اگر بو درد تبسا بی بو چار دوای فاسد اولمیجی. الان 200 ایلدی بیزم مملکتمزده سابقه استعمار واردی. هر کس ده گلیفتی قلم علینه گتروفتی استعماره خدمتسی ارزلیم کی گتریب یره. استعمار بلدی بلدی هی فخاشلق و فلان. اما من ایش گویدرم بو زمینه ده بو کتابلارده بیدن ده چهره نشان ورلر آقا اله تمام خطرات استعمارده ده بیزده هیچ تحصیل یک ده آنان ازمیزی یورک گویرک یارکو دستنده هیچ گونون بیزده اشکالات یک ده. بس مردم که درده تانمار. خب اگر درده تانماسه فاسد دوانوز دریده گیدهیر فاسد دبا نمده بله بله جغم بندن ای که تمام من زمینه های بدبخلقمه مثلا فضلین انگلستان فراهم الیف کما این که دوران مشروطیت ده هر کس علم علمه گتروسی هی بونو متهم الیر که آقا یا روسونم اتصال وارمه یا انگلستان من اتصال وارمه. آیا او زمان دادم متعلیلینده تاریخ گلنده آیا هیچ دنده فکرلمشه دنانی که آقا بزن جامعمزده وحدت یک دی استمرق بیربیرمزه هزملیا بیربیرمزن افکارنه احترامه قائل دیرو بو طرف بو دسته او برسه دستانه تخته ایلیر او برسه دسته بو برسه دستانه تخته ایلیر تهارا کنیم تا کفایت الامر تخته ایلیر بلکه بولدوزه سالر ریشدن قاضی گفرور بنن هیچ وقت بو زمینه همیشه زمینه ی حضور دشمنده بر جامعه ده منتها بیر تاریخ و بیر دورانده انگلستان olacaktı بیر دورانده امریکا olacaktı اندی گلن دوران کم olacak من بلمیرم. پس بو ریشه هر دادی بو ریشه از وجودمون داد. بیر مثل عرفی دی دیلر که بو بلبل دائما لانسون دیشی هی گدر بیر لانه دوزلدیر لانسون دیشی. اناسا بیر مدت بو خاصیت بلبل بودی که لانسی قوخار اما هی بو لانه دیشیر گدید او برسی لانه سراغنا بیر خب آقا نیه لانه دیشتیم برای بو که لانه قوخور ناشرم. بیر نفر قوشلردن گلیر بلسنه دیر بابا جان بو قوخو سنین از وجودنده دی لانه ده بیر تخصیر یک دی گرد بو قوخونو از وجودنده قروده سن. اینده بو انحرافات اخلاقی ده بو جورده قردشتر. من بدگولو بگیم غیبت بگیم جفتازلو بگیم بدون پروا دانشان افت کلام علمیان حدود الهی قائل علمیان بینیم زمینی حدود دشمنه. من دشمن دیرم اینده به هر شکل سیز اینده دشمنه تصوریز ایلیم. ممکنده بیر دورانده انگلستان اولا ممکنده بیر دورانده روس اولا بل من او مصداق تعین لمرم اما چلیدی بیرم سینلیده. امام سجاد دیر اگر دردیزه تانماساز عوضی دارن یجیز Əvəzi dəvə də nə eləyəcək? Mümkün müsəkkil olar. 2-3 gün, 4 gün bilədin halıda yaxşı eləyə, amma zinşət edin vücudunuzda baxı idi. Nə gör, yox kəm sözlər, həkimanə sözlər de olar. Əgər bu sözlər kəmkat ola, təhrir ola bu sözlər açıla, ki, aha, imamın müradi gəlmək. Ne gidək tarix etəz İslam qədəm qoyaq, qədəm də qədəmi səhnəhayə tarixə görək. Aya, niyə imam bu sözləri buyurur? Deyir, mərdin dərdin tanımadı. Əgər mərdin dərdi tanısaydı, hətmən əlinin qaxsını çalacaq. Amma tanımadı. Yenə rişə deyilir, mərdumun öz vücuduna. Bu gecənin 40 rəkət namazı var. 20 dənə 2 rəkət. Bəədəz həmd 25 dənə surə-i qul huvallahu əhəd.